Бишкекте саат 3 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. Азаттык 30 ноябрь күндүзгү уктурууларын улантат. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеште Кыргызстан социал-демократтар фракциясы өкмөттүн маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу жаатында жасап жаткан ишин талкуулады.
Интернет аркылуу бүгүнкүндө мамлекеттин ичиндеги дестабилизацияга алып баруучу көп мындай иштер жүрүп атат да, подспудный.
Бүгүн дүйнөнүн Аргентинада дүйнөнүн чоң 20 саммити өтүп жатат. Анда кандай маселелер талкууланат?
Территориалдын lage in der Nähe Russlands liegen, das Recht auf ein
Мен бейпилдикти сактоону колдойм. Ошол эле кезде Мариуполь сыяктуу шаар бөлүнүп калбашы үчүн баарын жасоого милдеттүүбүз.
Коопсуз шаар долбооруна күмөн саноолор айтылууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Азаттык менен чогулуңуз. Адегенде бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктарын уга алалы. Эл аралык жана Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Европа биримдигинин тереңдетилген кызматташтык боюнча жаңы келишимдин 90% даярдалды. Бул тууралуу Европа биримдиктин Борбор Азия өлкөлөрү боюнча тайын өкүлү Петер Буриян Бишкекте журналисттер менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында келишимди даярдоодо айрым маселелер боюнча суроолор ачык калып жатат. Буриян аны 2019 жылдын январь айындагы сүйлөшүүлөрдү дагы макулдашабыз деп пландап жатканын кошумчалады. Буриян азыркы учурда ачык калып жаткан маселелердин арасында эл аралык келишимдер, соода, экономикалык жана визалык тармакта экенин ачыкка чыгарды. Жаңы келишимге биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерининин кийинки жылдын ортосунда Бишкекке сапарынын жүрүшүндө кол коюу пландалып жатканын атайын өкүл маалымдады. Буриян жаңы келишимде экономикалык байланыштарга маани берилерин, ошондой эле шайлоо укуктук үстөмдүгүн орнотуу жааттарында эки тараптуу иш алып барылып жатканын кошумчалады. Ал ортодо Европа биримдиги 2019 жылы виза режимин кайра карап чыгууну көздөп жатканы айтылды. Бул тууралуу Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча тайын өкүлү Буриян журналисттер менен жолуккан учурда айтып өттү. Өкмөт чет өлкөдө иштеп жүрүп, Кыргызстанга инвестиция салууну каалаган мигранттарга жардам берүү максатында мекеним программасын иштеп чыкты. Ага ылайык ишкерлер 1+1 принцибине ылайык 36 айга 1 миллион долларга чейин жеңилдетилген насыя ала алат. Башкача айтканда, мигрант бизнес долбоорго канча акча салса, ошончо каражат мекеним программасынын алкагында бөлүнүп берилет. Жеңилдетилген насыяны коммерциялык банктар берет. Өкмөт республикалык казынанын эсебинен насыянын үстөк пайызын колдоого алат. Ал эми мигранттарга канча үстөк пайызы менен насыя берилери көрсөтүлгөн эмес. Программага катышууну каалагандар бизнес пландоо, бизнес өнүктүрүү жана финансылык сабат боюнча атайын окуудан өтүп кеп кеңеш ала алат. Демилгечилер мекеним программасы кыргызстандыктардын кайтып келүүсүнө шарт түзөт деген ишенимде. Программанын долбоору коомдук талкууга коюлду. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы өлкөнүн аскердик абал киргизилген 10 облусунда жергиликтүү шайлоолорду өткөрбөй туруу чечим кабыл алды. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылды. Билдирүүдө мындай чечим мыйзамда аскердик абал учурунда президенттик, парламенттик жана аймактык шайлоолорду өткөрүүгө тыюу салынганына ылайык кабыл алынганы айтылат. Декабрь айында аталган аймактарда жергиликтүү деңгээлдеги 60 шайлоо өнөктүгү өтмөк. Мунун алдында Украина парламенти Жогорку Рада 30 күнгө аскердик абал киргизүүнү колдоду. Бул боюнча жарлыкка президент Петро Порошенко кол койду. Украинанын Орусия менен чектешкен аймактарында 26 ноябрдан 26 декабрга чейин аскердик абал жарыяланды. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстан менен аскердик техникалык кызматташууну ишке ашыруу боюнча келишимге кол койду. Документ Орусиянын расмий интернет порталында жарыяланды. Тиешелүү жарлык 28 ноябрда жарыяланган, анда 2017 жылдын 20 июнунда кабыл алынган Орусия менен Кыргызстандын аскердик техникалык кызматташуусу жөнүндө келишими бекитилсин деп жазылган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков келишимге 2018 жылдын январь айында кол койгон. Буга байланыштуу мыйзам былтыр декабрда кабыл алынган. Ал аскердик багыттагы продукцияларды жеткирүү механизм жакшыртуу, куралдуу күчтөр, аскердик түзүлүштөр, атайын кызматтарды курал жарак менен жабдуу, жамааттык коопсуздук системасынын техникалык компонентин түзүүгө багытталган. Сот реформасына мониторинг жүргүзгөн жумушчу топко бир да укук коргоочу кирген жок. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу Рита Карасартова билдирди.
президенттин указы чыгыптыр да сот реформасы боюнча алгылыктуу кадамдар жөнүндө депчи. 6-пунктунда ошо коопсуздук кеңешинин секретариатына мониторинг байкоо жүргүзгөн группа түзүүнү жарлыгында бекитилип кеткен экен да. Алар ошол жумушчу топту түзүшүптүр, но ал жерге эмнегедир сот реформасын биз байкоо жүргүзүптүрбүз, а бизди киргизбептир. Бул кайра эле баягы эле саясий оюндар. Мониторинг жасамыш болушат дагы, акырында жөнөкөй кишиге андан эч кандай пайдасы тийбеген реформа бир ордунда турган эле бир нерсе болот.
Бүгүн президенттин аппарат жетекчисинин орун басары, эксперттик жумушчу топтун жетекчиси Алмамбет Салиевдин төрагалык алдында жумушчу топтун мүчөлөрү жана ушул иш чараларга тартылган мамлекеттик органдардын жетекчилери катышкан кеңейтилген курамдагы кезектеги жумушчу жыйын өткөрүлдү. Жалал Абад шаарындагы мектептердин биринде кызга 40 үйдөн тыюу деп аталган дубалдагы жазуу интернетте кызуу талкууга жаратты. Укук коргоочулардын пикиринде эреже түрүндө жазылган 40 пункттан турган тизмеде кыздардын укуктарын басмырлаган, гендердик теңдиктөөнү бузган жазуулар да бар. Тизмеде кыздар жылаң баш жүрбөйт, кечкисин үйдөн чыкпайт, эркектерге жанашпайт, күйөөсүнүн тилинен чыкпайт деген сыяктуу 40 чукул эреже жазылган. Айрым интернет колдонуучулар бул эрежелер мусулмандарга гана тиешелүү десе, башкалары светтик мамлекеттеги мектепте мындай эрежелердин илинип турушу ойго сыйбаган көрүнүш экенин айтышууда. Шаардык билим берүү башкармалыгы мында талаш жарата турган эч кандай жагдайлар жок экенин билдирди. Касым.
Рахмат кесиптешим. Каным Гүлеркеева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан дагы окусаңыз болот. Эгер күндүн маанилүү жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылыңыз. Кыргыз тилдүү угармандарыбыз аны Азаттык радиосу деп издесе табат. Орус тилдүүлөр үчүн канал Азаттык Ньюс деп аталат. Ал жака күнүнө 2 жолу жаңылыктар топтому жана аларга шилтемелер жөнөтүлүп турулат. Эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 84 тыйын, 1 евро 79 сом 43 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 4 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Эми уктурубуздун бүгүнкү күндүн маанилүү окуялары менен улантабыз. Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясы өкмөттүн маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу жаатында жасап жаткан ишин талкуулады. Жыйында көбүнесе социалдык тармактарга жарыяланган такталбаган маалыматтар жана социалдык түйүндөргө катталган жарандардын жеке маалыматынын купуялуулугу каралды. Андан тышкары интернет аркылуу терроризм, экстремизмди жайылткандарга бөгөт коюу чаралары тууралуу сөз болду. Бул тууралуу бизге кененирээк кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу студиядан айтып берет. Бакыт,
Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине маалымат берди. Анда аталган атайын кызмат 24 интернет сайтын, социалдык түйүндөгү 5 баракчаны терроризм жана экстремизмди жайылтат, үгүттөйт деп жапкан экен. Андан тышкары 8 соттук чечим кабыл алынып, ушул ютубтагы дагы бир топ баракчалардын иштөөсүнө бөгөт коюлуптур. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине маалыматында техникалык жактан алганда ушундай экстремисттик, террористтик агымдар менен иштеген, алардын баягы түшүнүгүн жайылткан сайттарды жабуу өтө оор болот экен. Анткени алардын негизги башкаруучу системасы чет өлкөдө болгондуктан бул жактан аларды жабуу дагы бир топ түйшүктөрдү жаратат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сырткарыдагы бул жаатта ички иштер министрлиги дагы иш алып барып жатканы айтылды. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов 2018 жылдын 9 айынан бери бул жаатта кандай иштер аткарылганын айтып берди.
Бүгүнкү күнгө чейин, мына 9 айды айтсак, урматтуу депутаттар, тиешелүү иштерди жасашкан. Бүгүнкү күнгө чейин 81 экстремисттик террористтик сайттар аныкталып, анын 57 бүгүнкү күндө сайттар жабылган. Аккаунттар боюнча баягы 1-2 депутаттар суроо берип кетти, 21 аккаунт жабылган бүгүнкү күнгө чейин. Анын ичинен 11 бул одноклассниктерден, ал эми 10 болсо фейсбуктардан.
Атайын кызматтын маалыматында УКМКда ушул интернеттеги туура эмес маалыматтар, такталбаган маалыматтар жана улут аралык жаңжалды козутуучу маалыматтарды тараткан аккаунттар менен иштетүүчү атайындагы бөлүм ачылган экен. Алдагы учурда иш алып барат жатыптыр, бирок анда канча кызматкер иштери, бул купуя катары, сыр катары айтылып, алардын саны айтылган жок. Көбүнчө депутаттар ушул социалдык тармактарда такталбаган маалыматтар чыгып, акыркы учурларда жарандар масак маалымат каражаттарынан биринчи маалыматты ушул социалдык тармактардан алып жаткандыктан көбүнүн ушул туура эмес маалыматтар менен сугарылып калып жатканына нааразы болушту. Бул жаатта өкмөттүн саясатындагы жетишсиз деп баалашты. Фракция лидери Иса Өмүркулов бул боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Бул эми бул мамлекетте биздин мамлекетте жашаган биздин жарандардын конституциялык укуктары, мына ушунун баарына карашыңар керек. Анан кийин туура айтылып атат могу жерде коллегалар, интернет аркылуу мүмкүндө мамлекеттин ичиндеги дестабилизацияга алып баруучу көп мындай иштер жүрүп атат да, подспудный чоң саясатчылар замешан деп атам деле. Биздин эле сүйлөгөндөрү бир, жазагандары эки. Ушуну коопсуздук комитети выявляйте, давайте элге салгыла да, момундай занимается деп, почему скрываете?
Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өкмөттө ушул өлкөдөгү маалыматтык саясатты жөнгө сала турчу концепция дагы иштелип жатканын, бирок ал учурда аны даярдоо процессинде болгондуктан, баскычында болгондуктан ал тууралуу дагы кенен маалымат бере албасын билдирди. Бирок бул жаатта ушул техникалык жагынан дагы, мыйзам долбоорлор жагынан дагы алдыда иш алып барылат деп убада берди. Негизинен ошол социалдык тармактардагы туура эмес маалыматтардын, такталбаган маалыматтардын таратылышы сынга алынып, анан депутаттар жалпысынан өлкөнүн ушул өкмөттүн маалыматтык коопсуздук жаатында иш алып барып жаткан ишин жетишсиз деп баалап, анан мындан кийин дагы тез тез катталышып, анан кийин дагы ушул фракцияда талкууланы чечишти. Андан тышкары депутаттар ушул мыйзамдык жагынан кандай колдоо боло турган болсо депутаттарга кайрылуу керектигин дагы айтышты. Мыйзамдык жактан кандай гана мыйзамдар болбосун, депутаттар ушул мамлекеттин маалыматтык коопсуздугу үчүн баардык мыйзамдарды кабыл алып берүүгө даяр деп айтышты.
Рахмат. Бакыт Төрөгелди уулунун темасын кечки уктурууларыбыздан дагы кеңири уга аласыз. Эми дагы башка темаларга токтолсок, бүгүн жогорку кеңеш бул аптада күн тартибиндеги Кооп шаар долбоорунун маселесин караган жок, бирок парламентте тендерде жеңген орусиялык Вега компаниясынын кыргызстандык жаранга катталышына күмөн саноолор айтылды. Кубанч Жолдошов студиядан кененирээк серип салат. Кубанчбек мырза, сөз сизде.
Рахмат. Мурда белгилүү болгондой, жогорку кеңештин күн тартибинде анын жалпы пленардык жыйында өткөн шаршемби күнү мына ушул маселе күн тартибине киргизилип, ал талкууланбак. Бул 28 ноябрь шаршемби күнү, бирок эмнегедир аталган маселе күн тартибинде 6-нчы болуп тургандыгына карабастан ал эң акыркы маселе катары артка жылдырылган. Ошондуктан 28 ноябрь күнү шаршемби күнкү пленардык жыйында аталган маселени талкуулоого депутаттар үлгүрбөй калышкан да. Негизинен баштап келип эле, бирок кечээ күнү болуп өткөн экинчи пленардык жыйында, бейшемби күнкү 29 ноябрда, ал аталган маселени кароо улантылмак, бирок кечээ күнү бюджет маселеси күн тартибине коюлуп калгандыктан аталган маселе дагы каралбай калып жатат. Буга байланыштуу парламенттин кээ бир депутаттарынын арасында өтө чоң шек сануу пайда болуп жаткандыгы белгилүү болду. Алардын бири жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков. Бул коопсуз шаар долбоору ишке ашыруу жагдайы, бул шаарды коопсуз кылуунан мурун кооптуу жагдайлар, шектүү жагдайлар ичине камтылып жаткандыгын, бул долбоорду ишке ашыра турган компания боюнча, контракттын өлчөмү боюнча, анан деги эле бул компаниянын тажрыйбасы барбы, башка Орусиянын кайсы шаарларында ошо жаркыраган ошо байкоо, видео байкоо тутумун орноткондугун көргөзө албай жаткандыгы, ошол эле компаниянын ичинде аталган тендердик документацияда Кыргызстандын жарандарынын ысымдары аталып жаткандыгы, алар кандайча аталган компаниянын жетекчилери болуп калгандыгы боюнча суроолорго тендерди өткөргөн комиссиядагы ошо тендерди уюштурган тиешелүү байланыш жана маалымат технологиялары боюнча комитети дагы депутаттардын жазган каттарына жооп бербей жаткандыгы боюнча парламентте кечээки жыйында 29 ноябрдагы жыйында Рыскелдин Момунбеков айтып чыкты. Биринчи кезекте бул башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап, алардын мисалы үчүн калкы көп шаарлардын мисалында ошолордо кандай ушу технологиялык жабдуулар орнотулганы жана баалары кандай болгондугу боюнча жок дегенде өкмөт кызыгып койбогондугун сынга алып, Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелдин Момунбеков өкмөттү төмөндөгүчө сынга алды.
Кечээ булар коопсуздуктан корккон жок, булар коомчулуктан коркуп атат. Жок дегенде сурап койбойсуңарбы? Биринчи коопсуздук долбоору эмне үчүн ишке ашпай калган? Генерал Зарылбек Ырсаловичтен сурагыла, айтып берет. Англичандар 10 миллион долларга беребиз деп келгенин Иса Шешенкуштан сурап койгула. Кыргыз Телекомдун мурунку башчысы Нурдин Мадаминовтон сурагыла. Эмне үчүн сен Жогорку Кеңеште 10 миллион долларга Кыргыз Телекомдун базасына коопсуздукту ишке ашырам дедиң деп? Таза болбосо Анкара шаарынын мэринен сурагыла. Эй, силер кайсыларыңарга 6 миллион шаар бар Анкарага 20 миллионга киргиздиңер деп. Тажик туугандардан сурагыла, Душанбеде эмне үчүн 22 миллион деп? Азыр 35 миллион долларга берип атасыздар. Өкмөт 110 комплекси. Бир комплекс басы 300 миң доллар болуп атат. Мына коррупция ошол жерде жатат.
Чындыгында эле депутат маселе көтөргөндөй бир кандайдыр шектүү жагдайлар бар сыяктанып, өкмөт дагы аталган тендердик комиссиянын мүчөлөрү дагы ошол эле кезде мына ушул жагдай боюнча тиешелүү негизги башкы кураторлордун бири болуп эсептелген ички иштер министрлиги дагы жооп берүүдөн эмнегедир жалтайлап жатат. Ушул күнгө чейин, азыркы убакытка чейин биз жооп ала албай атабыз. Коопсуз шаар долбоорунун келишим эмне себептен соттун чечими чыкканга, күчүнө киргенге, чыгып күчүнө киргенге чейин эле эмне себептен келишим ушунчалык шашылыш түзүлгөндүгү, ал апелляциялык арыз берилген экен, эмне себептен аны күтпөй жатышкандыгы боюнча маселелер чындыгында аябай суроо жаратып жатат. Биз азыр күтүп атабыз өкмөттөн жана тиешелүү ошол маалымат технологиялары жана байланыш комитетинен буга байланыштуу тиешелүү жооп болот деп.
Рахмат. Кубанычбек Жолдошовдун темасын кечки уктурууларыбыздан дагы кеңири көрө аласыз. Азыр Бишкекте саат 3:17 өтүп калды. Эми ушул саатка дээр чогулган жаңылыктардын мазмунун учка эсиңизге сала кетейин. Кыргызстан менен Европа биримдигинин тереңдетилген кызматташтык боюнча жаңы келишимдин 90% даярдалды. Ал ортодо Европа биримдиги 2019-жылы виза режимин кайра карап чыгууну көздөп жатканын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстан менен аскердик техникалык кызматташууну ишке ашыруу боюнча келишимге кол койду. Сот реформасына мониторинг жүргүзгөн жумушчу топко бир да укук коргоочу кирген жок. Жалал Абад шаарындагы мектептердин биринде кызга 40 тыюу деп аталган дубалдагы жазуу интернетте кызуу талкуу жаратты. Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан дагы кирип окуй аласыз. Ал жака жаңылыктардын, видео баяндардын, макалалардын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө дагы калтырсаңыз болот. А биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, ушул тапта бүгүн Аргентинанын борбору Буэнос-Айресте чоң 20га кирген мамлекеттердин лидерлери чогулууда. 2 күндүк саммит Украина менен Орусиянын чек арасында жаңжал чыгып, жакынкы чыгышта кырдаал курчуп, АКШ менен Кытайдын соода согушу күчөп турган учурда өтүп жатат. Дүйнөнүн экономикасы эң чоң 20 өлкөсү кирген уюмдун саммитинде кандай маселелер талкууланат? Эрбек Бактыбаев бизге айтып берет.
Чоң жыйырманын жыйынына катышуу үчүн 29 ноябрда алгачкылардан болуп Сауд Арабиянын мураскер ханзаадасы Мухаммад ибин Салман, Франциянын президенти Эммануэл Макрон, Италиянын премьер министри Джузеппе Конте келди. Буэнес Айреске антиглобалисттер да чогулууда. Аргентинанын өзүндө да саммитке каршы жүздөгөн адам жүрүшкө чыкты.
Бул империалисттик, капиталисттик уюм биздин өлкөгө бекер боздук менен ачкычылыктан башка эч нерсе алып келбейт. Алар так бир нерсе сунуш кылышпайт, эч бир экологиялык маселелерди чечпейт. Алардын кыла турган эле бул биздин табигый ресурстар.
Деди эл аралык саммитке каршы экенин билдирген жергиликтүү тургун Алеандро Игназевский. Аргентинанын борборундагы саммит учурунда коомдук коопсуздукту 22 000 полиция камсыздайт. Бирок чыныгы карама каршылык көчөдө эмес, саммиттин өзүндө болчудай. Жакынкы чыгыш, Йемендеги согуштук кырдаал жана гуманитардык кризис, Керч кысыгындагы жаңжалдан улам чыңалып турган Орусия менен Украинанын мамилеси, соода согушун баштан кечирип жаткан АКШ менен Кытайдын жагдайы, глобалдык экология көйгөйү саммиттин отурумдарында жана эки тараптуу жолугушууларда талкуулануучу темалар катары каралууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель Аргентинада Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда Керч кысыгындагы кырдаалды козгой турганын 29 ноябрда билдирди.
Мен бейпилдикти сактоону колдойм. Ошол эле кезде Мариуполь сыяктуу шаар бөлүнүп калбашы үчүн баарын жасоого милдеттүүбүз. Анда Украинанын негизги бөлүгүнө жетүү кыйындап калат. Орусиянын президенти менен чоң 20 саммитинде жолукканда мен бул маселени көтөрөм.
АКШ президенти Дональд Трамп болсо, тескерисинче дал ушул Украина маселесинен улам Орусия президенти менен Аргентинадагы буга чейинки макулдашылган жолугушуусунан баш тартты. Украинанын кемелери жана деңиз аскерлери өз мекенине кое берилбегендиктен президент Владимир Путин менен буга чейинки белгиленген жолугушууга кызыктар тараптар аны токтотсо туура болот деп жазды ал твиттердеги баракчасында 29 ноябрда Аргентинага учуп кеткенден кийин. Москванын андан мурдараак билдиргенине караганда эки лидер 1-декабрда жолугуп Сирия, Иран жана Түндүк Корея маселесин талкуулашмак болгон. Орусия 25 ноябрда Азов жана Кара деңиз кесилишкен Керч кысыгында Украинанын 3 кемеси менен 24 деңиз аскерин кармап, алардын баарын 2 айга камады. Киев агрессия, ал эми Москва чагым деп баалаган, ошол окуядан кийин Украина НАТОдон жардам сураган. Саммиттин катышуучуларынын арасында 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда киши колдуу болгон журналист Жамал Хашокчини өлтүрүүгө буйрук берген болушу мүмкүн деп шектелип жаткан Мухаммад Ибин Салман да бар. Аргентинага журналисти өлтүрүү буйругу Сауд Арабиянын өкмөтүндө турган жогорку деңгээлдеги кишилерден келгенин биз билебиз деп айткан Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган да келет. Эр-Рияд журналисттин көзүн тазалоону тактанын мураскору билген эмес деп дооматтарды четке кагып келе жатат. Чоң 20 курамына эң өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан 19 өлкө жана Европа биримдиги кирет. Аларга дүйнө экономикасынын жалпы өндүрүшүнүн 90% таандык. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. 10 декабрь эл аралык адам укугун коргоо күнүнө карата Бишкектеги Ишеналы Арабаев атындагы окуу жайдын студенттери менин укугум иш чарасын уюштуруп жатышат. Студенттер арасында ушул эле аталышта сынак уюштурулуп жеңүүчүлөр тандалат экен. Аталган окуу жайдын студенттери Кожомбердиев Мырзабек, Дүйшөбеков Элдияр айтып беришти. Бул иш чара тууралуу аларды кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тарткан.
Эмесе Мырзабек, айтсаң ушул 4 декабрга пландалып жаткан иш чара кандай өңүт өтөт? Анан менин укугум деп жатпайсыңарбы? Студент өзүнүн укугун билеби? Студент эгер кандай укуктарга ээ?
Тилекке каршы азыркы учурда көп студенттер өздөрүнүн укугун билбейт. Ошол себептен биз 4 декабрга карата мамлекеттик деңгээлде өткөрөлү деген болчук, бирок тилекке каршы убакыт аз болгондуктан бир аз кичинерээк болуп калды биздин деңгээл. Фестиваль форматында өткөрөлү дегенбиз. Адамдар ошо студенттердин укугу, адамдардын укугу жана ошондой эле мигранттардын укугу боюнча 3 тема боюнча лекциялар өтүп жана театрлаштырылган конкурстар болот. Жана омбудсмендин өзүнүн суроолору болот атайын студенттер үчүн.
Акыйкат ишинин катышуусунда өткөрүлүп жаткан иш чара деп айтсак болчудай анда,
туурабы? Кыргыз Республикасынын омбудсмени өзү келип катышып берет.
Элдияр, анын алкагында кандай даярдык көрүлүп жатат? Эмнелерди көрсөтүп бересиңер? Мисалы, көбүнчө бир кайсыл бир укуктук маселелерге басым жасап жатасыңар?
Азыр командаларды бөлгөнбүз. Ар бир командага өзүнчө темаларды бөлүп бердик ошол укук бузуулар боюнча. 10 команда бар, ошол 10 командага 10 тема бердик. Анан ошол 10 команда мисалы үчүн ошол темалар боюнча укук бузууларды так даана көрсөткөнгө аракет кылат.
Ал кандай укук бузуулар болушу мүмкүн?
Мисалы үчүн аялдардын укугу, балдардын укугу, ошондой мисалы үчүн балдардын укугу бузулган жерлерди көрсөтүш керек. Себеби Кыргыз Республикасынын омбудсмени өзү катышып жаткандан кийин акыйкатчысы. Ошол жерде биз именно укукту көрсөтүш керек да.
Анда студент өзү кандай укукка ээ?
Бир пример, бул ошол эле сабактарды ала турган болсок, эгерде мисалы студент контракт төлөп окуп атат, бирок эгерде мугалим келбей калса мектептегидей сүйүнүп кетип калат. Бирок ошол эле учурда ал эсинен чыгып атат, ал өзүнө акча төлөп атат, ал ошол жерде барып менин ушул мугалим келиш керек, мен эмнеге акча төлөдүм же акчам берили дегенге толук укугу бар.
Укугу тепселенип жатат.
Ооба.
Акча төлөө маселесин айтып беле, ушул контракт төлөгөн окуу жайлардын студенттеринде жылында бир нааразы пикирлер көп жаралат да, өзгөчө ушу кыш мезгилинде бизде баягы толук шарттар жок, билим алууга биз толук шарттарыбыз жок. Ошол эле баягы окуу жайдын бизге бир шарты бизге туура келбейт, мисалы суук, аудиториялары начар жабдылган, материалдык база жок деген сыяктуу.
Бул укукка мисалы үчүн ар бир студент контрактта окуп аткан, акча төлөп окуп аткан студент бул өзүнүн акчасы кайсы жака кетип атат, ошону сурап билип турган калкылуу. Ошолго укуктуу. Мен өзүм ошол университетте акыйкатчы, студент кеңешинин акыйкатчысы болом. Анан ошол жерде мисалы үчүн ар бир студент өзүнүн төлөгөн акчасы кайсы жака жумшалып атат, ошону сурап билип турууга мугалимдер аларга жооп бергенге акылуу. Мугалимдерден сурагангачы. Мисалы үчүн аудиторияларга жөнөкөй эле вешилкабы же компьютердик жабдыктарбы керек болсо, алар аны талап кылганга укуктуу. Кандай бир жетишпей калган нерселер болсо, ошолорду айтып, биздин мисалы үчүн аудиторияга вешилка коюлуп калды ошонун артынан. Ошол сыяктуу майда чүйдө нерселерди койдуртуп атабыз.
Укугун билген студент жакпайт көпчүлүккө.
Ооба, көпчүлүккө укугун билген студенттер жакпайт, анткени мамлекеттик университеттерде акча аз десек да болот да, и ошол менен бирге контракт дагы аз. Анан студенттер, бирок бир жагынан карап кетсек, студенттер ошону бергиле дейт, бирок мамлекет дагы бергиси келет, бирок акча ошол жерде жок болуп атат да. Бул жактын дагы бир мындай кантсек эки жак тең прав болгондой болуп калып атат да, анткени буларда акча жок, бирок студент эле ошол убакта андан бергиле деп айтканга укугу бар да.
Укугун жакшы билбегендиктен болот да ошол курал.
Өз укугун билген студенттер көп. Бирок кандай десем, сиз айткандай эле чындап эле укугун билип туруп, мисалы шайлоону эле алсак, студенттерди кээ бирлерин ушуга барып шайлап койгула дейт, же эжеле ушуга барып шайласаң мен сага баа коюп берем дегендер болот да. И ал жерден студенттер эгерде айта турган болсо, мен барбайм ал жака, менин укугум бар өзүм каалаганга шайлаганга, мен аны шайлойм дейт турган болсо, анда ал эжелер аларга басым жасап же кысымга алып кетип жатсаң, кысымга алып, же болбосо башкалардан бөлүп турат да дайыма. Ошондой окуялар болгон. Ошол себептен дагы өз укугун билсе дагы кээ бирлери макул деп коюп мындай кайдыгер карап коюшат да. Себеби дегенде бул чоң улуу адамдар өздөрү дагы бир четинен буга таасирин тийгизип атат да. Жаштардын өз укугун билип менин укугум бар дегиси келет, бирок жаштар чоңдор өздөрү бизге тоз окуп жолдорубузду тосуп атат десек дагы болот да бул жактан.
Түшүнүктүү. Эми кайра 4-декабрда боло турган иш чарага кайрылып өтсөк, бул айтып өттүк, бир эле сиздердин окуу жайы өткөрүп жатат деп, бирок эшик ачыкпы, башкалар келсе, балким катышса, балким акыйкатчы менен кезигип өз суроолорун бере алса.
Ооба, толугу менен мүмкүн, келип бизге катышып акыйкатчы менен жолугуп, ошол жакта акыйкатчыдан сырткары дагы көптөгөн коноктор болот, көптөгөн иш чаралар болот, келип ошолорго катышып кетишсе болот толугу менен.
Мен толуктап кетем, бул негизи бул идеянын жаралганы ушул Мырзабек досум экөөбүз жаратканбыз, экөөбүз ойлоп таап, анан ушуну ишке ашырсакпы деп бир ай жүрдүк, андан кийин барып Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын аппаратына бардык. Барып ошол жактан аны сүйлөшүп, алар бизди колдоду, андан кийин шаардык кеңештин депутаттарына бардык, ошентип алар колдогондон кийин биз муну этапын кандай кылып өткөрсөк деп анан биз университеттер аралыгы дегенбиз, окуу жайлар арасында. Бирок окуу жайлар арасында убакыт тар болуп калып, алар даярданганга убакыт аз болуп калды. Ошого тилекке каршы биринчи жылы биз аны факультеттер аралыгы өткөрөлү, өзүбүздүн университетте аралыгы өткөрүп көрөлү кандай болот экен деп, биз атайын омбудсмендин, Кыргыз Республикасынын омбудсмендин, бул тарыхта биринчи жолу болуп атат, кубогун жасатканбыз. ошол кубок кайсы уткан команда алып кетет. Эмки жыл уже кудай буюрса болот, университеттер аракот, кайсы университет жеңсе ошол кубокту алып кетип кийинки жылы ошол университет өткөрүп берет.
Бул Айгерим Акылбекованын маеги болду. Ушу менен Азаттыктын түшкү жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бардык баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан окуп таба аласыз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.